Dis daar waar hy my smelt. Dis waar hy my vorm, waar hy my gereed kry vir die wederkoms van ons geseende Here Jesus. 20 jaar het Jakob na sy ontmoeting by Bethel die getroue hand van God oor sy lewe ervaar. Ek wil by u pleit, my liewe hoorder, moenie langer by die ondergaande son in jou geestelike lewe bly sit nie. Daar's 'n beter oorwinnende lewe in die Here Jesus te kry. En Jakob ontdek dit in die tweede ontmoeting. Want jy sien, nou lees ek ook in Genesis 32 vers 31, die son het vir hom opgegaan, toe hy by Peniel verbygaan. Ek sê weer, dit was 'n tyd, het 'n tyd aangedui, die son het vir hom opgegaan, vroeg in die môre. Maar as ek na hierdie boodskap in geheel kyk, en hierdie vier hoofstukke tussen, en dan sien ek letterlik die son vir hom ondergegaan, en by die ontmoeting, toe sien ek letterlik hoe die son vir Jakob weer opgaan in sy geestelike lewe. Laat my toe om net dit te sê, vriende, die wonderlike is dat vir so 'n man, wat die son ondergegaan het, het die son weer opgegaan. Miskien sit jy vanmôre hier, en jy weet, in jou hart God praat, en is lankal donker in jou siel. En jy vind fout met alles en allemaal, en jy vind fout met die dominee, hy kan nie preek nie, en jy kan nie dit nie, en die broer kan nie dit nie, en jou vrou kan nie dit nie, en jou man kan nie, jy weet waarvan ek praat. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, God het vir Jakob die son laat opgaan. Maar dit het Jakob 'n prys gekos. Jakob het self erken, as jy dit nou gaan lees in Genesis 32 vers 10, het Jakob self erken, ek verdien dit nie, want hy sê, ek is te gering van al die gunste en al die trou wat u aan die knig bewys het, want ek het met my staf oor die Jordaan getrek, en nou het twee laars opgedeel. Ek verdien dit nie. En vriende, sien jy nie ook die onverstaanbare grote genade en liefde van die Here in hierdie handeling met Jakob raak nie? Ten spyte van, het God getrou gebly. Jakob was 'n mens soos ons, van wie die Bybel sê, Psalm 130 vers 3, as u, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? U en ek moet dit ook vanmôre voor God kom erken, as dat dit waar is. Wie sal bestaan? Dis voorwaar net die Here wat iets goeds in Jakob kon raak sien en geduldig vir 20 jaar om agtervolg het. As ek terugdink aan daardie jaar na my pa dood is, hoe God in sy getrouheid my gesoek het, dat God vir 'n man soos ek kans gesien het. Dit, vriende, bemoedig my, want afgesien van ons selfregverdigheid en ons hardkoppigheid en ons selfgesentreerdheid, stoot die Here ons nie weg nie, maar met onuitputtelike geduld soek die Here na ons, en daarop roep hy ons op hierdie konferensie, diens na diens. Ek praat met jou. Het jy sy stem gehoor? Gaan jy toelaat dat die son langer onder is? En van hierdie konferensie weggaan, leeg. Ja, miskien kan jy sê, dit was goeie boodskappe. Wat baat dit, as die son van geregtigheid nie deur die krag van die Heilige Gees in jou lewe opgekom het nie? Wat baat dit? Dink maar aan Eli en sy twee seuns. Weet jy, ons moet oppas, laat ek net eers dit sê, ons moet oppas, want ons kan nie dink dat die Here kan my aangaan, en ek kan lewe soos ek wil, en ek kan my aangaan, en hy moet my pleit, en ek stoot hom weg, en ek ignoreer hom, ek laat die boodskappe my verbygaan, en God gaan nie optree nie. As jy dink aan die verhaal van die seuns van Hofni en Pinas, Eli se seuns, daar in 1 Samuel 2, manne wat as priesters opgetree het, hulle het God nie herken nie, sê vers 12 van 1 Samuel 2, En die manier was, jy weet mos hoe die verhaal, hoe hulle mag in die rou vleis die drie tand vurk ingedruk het, en dit wat hulle uithaal kon hulle gebruik het, en hierdie twee sê nee, en hulle dreig hierdie mense, geef ons rou vleis, en ons sal dit met geweld vat as julle dit nie gee nie. God praat, In Samuel 2:17 het God vir Eli gesê, hierdie sonde van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Here, want die mense het die offer aan die Here verag. God praat, en Eli het nie streng genoeg teen sy seuns opgetree nie. Ja, hy dringend hulle gewaarsku, as jy nou 1 Samuel 2:25 lees, het hy vir hulle gesê, as jy dit teen die mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom, maar as die mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? En kort daarna, het God vir Eli gesê, jy het jou seuns meer geëer as ek, as wat jy my eer in 1 Samuel 2:29-30. En kort daarna, het Eli en sy seuns gesterwe. Ek moet hierdie waarskuwing vanmôre aan jou, laat dit by jou insak. God was genadig oor Jakob 20 jaar lank. Ons kan nie 'n kans vat, as ek dit platvloers kan sê, om te dink die Here gaan nog 'n konferensie vir my spaar nie. Laat dit in jou hart insak vanmôre. Nou hier by Peniel het die Here uiteindelik vir Jakob in die hande gekry, vriende. 20 jaar het die Here hom getrek, geskaaf, stukkie vir stukkie hom afgebreek van alles in homself. Maar hier by Peniel het die Here die laaste slag geslaan in Jakob se lewe. En Jakob aan die Here oorgegee, sodat hy iets vir die Here kan beteken. 20 jaar voordat die son vir Jakob opgegaan het. En dit is baie interessant, vriende, dat eers toe die Here hom in die hande kry en die Here hom breek, toe was hy geseën, sê Genesis 32:29, God het hom daar geseën. Eers nadat hy gebreek was. Weet jy, en ek het bietjie gaan dink oor hierdie woordjie seën, wat hou dit in hierdie verband vir my in? God het hom daar geseën, nadat hy gebreek is. En weet jy, wat sien ek dan? Luister wat sê die Here vir hom in vers 28. Hy, van hom, hy sê, toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense, en het oorwin. Met ander woorde, hy ontvang krag van God, om in daardie krag met God te worstel. En ek kon nie anders toe ek dit sien en sê, daar waar God sy kind breek, en sy kind gewillig is, daar kom Handelinge 1:8 in werking, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy was geseën daar waar die dinge van die Here vir hom saak gemaak het en nie alles meer om homself gedraai het nie. Kyk weer na Genesis 32:29, hy sê en hy het hom daar geseën, daar waar Jakob beantwoord het aan die Here se vereistes, daar waar hy aan die sekere plek van oorgawe en ontmoeting met die Here gekom het, daar waar hy gewillig was, soos ons vanmôre gehoor het, dat God die spieël van sy lewe poleer. En hy rein voor God kom. Daar, waar die afgode, gaan nou nie eens daar oor praat nie, by die terpentijnboom begrawe moes word. Daar waar daar 'n skoon breek was vir Jesus. Maar ek wil vir jy so 3 of 4 dinge net ten slotte vannacht sê. Daar was 'n rede waarom die Here vir Jakob by Peniel ontmoet het. Nommer 1. Hy was geseën daar waar hy alleen met God was. Ons het dit vanmôre gehoor. Genesis 32:24 sê, maar Jakob het alleen agtergebly. Die twee laars is nou weg. En vriende, is die grootste probleem in ons dag nie juist dit wat ons vanmôre ook gehoor het nie. Dat ons as kinders van die Here nie tyd maak om alleen met die Here te spandeer nie. Hoe kosbaar het ons dit nie vanmôre gehoor nie. Die spoedeeuw waarin u en ek lewe het selfs vir ons as kinders van die Here God gevang, want ons is altyd besig om te jaag. Altyd besig om te jaag, en ek praat as predikant. Jy is al ewig besig om bekommerd te wees oor tannie Annie se lidoring en daai en se dit en daai en se dit, en jy jaag van die een na die ander en jy maak nie tyd met God nie. En dis ons probleem. Ander se plesier, om ander te plesier, maak ons tyd voor. Maar ons maak nie tyd vir God nie. Vriende, die probleem lê nie by ons temperament of die ontwikkeling van die gejaagde eeuw nie, maar by my, want my prioriteite is verkeerd. En ek praat met u uit die hart met wie God praat. Hoeveel keer in my bediening het ek gehoor die klokkie lui of die foon lui? En dan hoor ek my kind sê, jammer oom, my pa bid. Die gejaagde lewe het het reg gekry, dat dit ook minder geword het. Vriende, ek sê weer, die probleem lê hier. My prioriteit is verkeerd. En toe Jakob alleen moet God kom, toe kon God hom ontmoet. Jesus het in Lukas 10:42 gesê, dat een ding wat hy van sy kinders begeer, en dit is hulle dat hulle soos Maria tyd sal maak om aan sy voete te sit. Maar te veel van ons glo nie meer daaraan nie. Altyd besig met allerhande aktiwiteite. En ons bring nuwe programme in die gemeentes in, en ons moet meer van dit hê en minder van dit. Vriende, weet jy, ek wil vanmôre vir die sê met die oortuiging van God in my hart. Dis nie nuwe programme nie. Dis die ou Heilige Gees. As eenek net alleen met God wil kom. En tyd met hom wil spandeer. Geen wonder dat so min ken die krag van die Heilige God se seëning in hulle lewens nie. Geen wonder dat Jesus nie in ons gesien kan word nie. Hy het alleen met God gekom. En toe het God hom ontmoet. Hy was geseën daar waar hy God toegelaat het. Om hom te breek. Ons lees, een man het met hom geworstel. Weet jy, toe ek dit lees, toe kyk ek na die lewe van Jakob, en ek sien 20 jaar lang worstel die Here met Jakob. Hardnekkig weier hy om oor te gee, of om toe te gee. Al die tyd word die Here hom maar net wys, hoe hy voor die Here lyk, jy's nie so oulik as wat jy dink nie. Wou die Heer hom wys dat alles wat verkeerd geloop het in sy geestelike lewe, sy sleut en spuit, was God se metode om hom net daar te kry waar hy sê, ek sal u nie los nie. Maar nog was hy hardkoppig, tot die Heere gesê het in Genesis 32 vers 25, laat my gaan. En toe sê ek gaan nie, en God het sy heup aangeraak, of som op die heup geslaan. Nou weet ons vriende, die heup is die sterk deel van die menslike lichaam. En dis daar waar die Here ingegryp het in Jakob se lewe. En daar die sterk deel van sy lewe. En vriende, is so baie, in so baie gevalle, is dit juist ons sterk punt wat tussen ons en die Here staan. En dis juist daar die sterk punt wat die Here soms moet breek, sodat ons kan sien en besef dat ons sonder die Here niks is of niks kan doen nie. Moses se sterkpunt was sy leierskap, dit sy sterkpunt was sy akademiese opleiding in Egipte, sy sterk eienskap was die opvoeding in Egipte. Maar weet jy, in verlede week toe praat die Here met my daaroor, God gaan haal hom met sy groot geleerdheid uit, en hy sit hom 40 jaar in die woestyn agter skape. Vir die Egiptenare was 'n skaapherder 'n onding. En God leer 40 jaar lang vir Moses nederigheid in die woestyn. En toe Moses gebreek is van sy sterkpunt, toe kon God hom stuur. Na 40 jaar, toe lees ek hierdie woorde wat Moses sê in Exodus 3 vers 11 en ook hoofstuk 4 vers 10 en ook in vers 13 sê hy dit. Ek kan nie goed praat nie, Here. Stuur net iemand anders. En God het Aaron saam nog gestuur. Maar God het vir Moses gebreek, nederig gekry. Seker die nederigste man wat daar ooit was. Maar dit het hom gekos dat God hom breek. En toe kon die Here vir Moses gebruik. Dink aan Petrus se sterkpunt op daardie stadium was visvang. En hy het geweet hoe en hy het geweet wat, en juist op daardie sterk punt moes God ontbreek, want in Lukas 5 vers 5 en Johannes 21 vers 3 toe sê die Here na hy niks gevang het, hy gooi in die ander kant uit. En nou moet jy gaan lees wat sê Petrus in Lukas 5 vers 8 toe hy dit sien, die nette wou skeer, die vis sien. Ek is nie so great man soos wat ek gedink het nie. Ek is nie so sterk in visvang as wat ek gedink het nie. Toe sê hy, Heer, toe val hy neer in die knie van Jesus en hy sê, ga weg van my, Heere, want ek is 'n sondige man, God moes hom breek. Later ook, toe hy die Heere Jesus verloon het, Petrus se sterkpunt was sy dapperheid en sy sterkheid, lichamelike sterkheid moontlik. In Johannes 13 vers 37 en 38 sê Petrus vir die Heere, waarom kan ek u nie volg nie? En die Heere sê, en hy sê, Heere, ek sal my lewe vir u gee. En Jesus sê vir hom, Petrus, sal jy jou lewe vir my gee? Jy gaan my 3 maal verloon voordat die haan kraai. En as ek Petrus gebroke sien wegvlug van daar die vuur af, dan sien ek 'n man wat gebreek is, maar 'n man wat deur God gereed gemaak is vir Pinkster. Hy moes eers gebreek word. Ag, so kan ek aangaan, vriende, die disippels het 3.5 jaar geneem om aan die einde van hulle self te kom en besef dat hulle sonder Jesus niks kan doen nie. Vriende, die Heere wag net dat ons vertroue in onsself gebreek sal kan kry aan die voete van die kruis. Daar waar die kruis sny, waar die kruis uitsny, waar die kruis kanselleer, waar die kruis breek, tot ons nie meer baie van onsself dink nie. Tot ons nie meer op ons eie vermoë en moontlikhede steun nie, totdat ons net oorgee aan die Heere God, dan gee hy homself aan ons. Onbeperk. Onbeperk. Hy was geseën. Ja, in die laaste plek waar hy ernstig en honger was na die Here. Hy sien, toe hy daar worstel met die engel van die man van God, Genesis 32 vers 26, toe hoor God die woorde wat hy 20 jaar voor wag. Ek sal u nie los nie. By Peniel het hy gesê, in my geslag, my seun, al die dinge, Heere, as jy net vir my brood gee, dan is ek tevrede. Dan sal jy my God wees. Nou sien ek 'n ander man. Nee, Heere, nie met my skaap en bokke nie. Ek sal u nie los nie. 'N man wat honger en dors na die Heere. Jakob wat na alles gegryp het, laat los alles en hy gryp na God. Wat 'n vreugde toe Jakob die aardse los en die dors na die Heere in hom 'n fontein word. 'n borrelende iets word wat hom laat smag na die water van die lewe, na die seëninge van die Here. As jy nou gaan lees wat staan in Hosea 12 vers 5, dan staan daar hier woorde, ja, verwysing na Jakob, hy het met die engel geworstel en die oorhand gekry, luister. En hy, dis Jakob, het geween en hom gesmeek. By Bethel het hy hom gevind. Weet jy wat staan oor hierdie teks? 'N honger dors man. 'N honger dors man aan die einde van homself. Jesus of niks. Om Boetse boodskap, die openingsboodskap, wil ek my eie woorde sê, drink of sterf. Dis wat Jakob hier gedoen het. Ek sal u nie los nie. Dis 'n ander man wat nou hier praat, in vergelijking met die man wat vroeger net alles vir homself gesoek het. En dis die mens wat God hom laat vind. Waardeur God hom laat vind. 'N man, vrou wat honger en dors na die Here. Ek is klaar met die laaste wat ek net hier wil sê. As jy nou oplet, by Peniel was Jakob swak geweest, want sy heup was nou uit lidheid. Maar in hierdie swakheid sê hy, ek sal jy nie laat gaan nie. En die Here kon hom gelos het, want eindelijk het Jakob dit verdien. Soos wat ek verdien het, die Here my moes los. Want dis wanneer ons swak is in onsself, wat die Here se krag in my volbring kan word. Paulus het geskryf in 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10, hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem om, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Jakob ontdek dit. Jakob ontdek dit. En daarom, toe Jakob in sy swakheid honger na die Here, toe antwoord die Here hom, Genesis 32 vers 28, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense, en jy het oorwin. Handelinge 1 vers 8. Jy sien my broer, sister, hier is die antwoord vir ons wat so makkelijk vol van onszelf en ons eie kracht is. Hier is die antwoord vir die 20 jaar wat God dalk al met jou worstel. En jy in die ondergaande son jouself bevind. Skep moed, dat is een son wat kan opgaan. As jy net dit wat jy gehoor het, kruis toe bring. As jy net dit wat oor God met jou gepraat het, kruis toe bring. As jy net honger en dors een kan kom, en sê, Here, ek kan nie van hierdie konferensie weggaan, as God my nie ontmoet het nie. Hoor wat ek hier sê, God het hom daar geseen. En hy is swak gewees in homself, maar kragtig met God, of deur God, en kragtig met mense. Die son het vir hom ondergegaan. 20 jaar later het die son vir hom opgegaan. Ek is klaar as ek vir u vra, my geagte hoorder, is jy honger en dors genoeg na Jesus? Wil jy die son moet vir jou opgaan? Kom kniel by die kruis en ontmoet Jesus. Daar is een koorkie wat sê, wat ek nou skielik kan dink, hoop ek aan die woorde onthou, hy sê, kom kniel by die kruis en Jesus ontmoet jou daar. Jesus sal al jou sonde wegwas, as jy net kom kniel by die kruis. Daar die lied wat ons mee gaan afsluit, Halleluja 173 sê, ek het die stem gehoor, wat roep, o kom tot my, sodat ek met my kosbaar bloed van sonde jou bevry. Wil u nie maar in die sing van die koorkie vir die Here sê, sien my kom, moeg vir die ondergaande son, honger na die son Jesus, in sy volle krag van sy dierbare Heilige Gees. Amen.